Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орусиялык кара тизмеге киргизген кыргызстандыктарга миграциялык ырайым берди. Бул кантип ишке ашат?
Депортацияда 70 000 адам боло турган болсо, анын 70% пот аркылуу депортация болгондор да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы айдоочусу кийинки кеңешчиси Икрамжан Илмияновго издөө жарыялады. Сот аны камакка алуу чечимин дагы чыгарды.
Атамбаевдин опурталдуу кадр саясатынын жыйынтыктары ушу болмокта. Өзүнүн булуктарын жаап берчү кадрлардын дагы эми булуктары чыга баштады. Экс президенттин кол тийбестиги жөнүндө маселе бекеринен көтөрүлгөн жок.
Ооганстан маанилүү парламенттик шайлоонун алдында турат. Коопсуздук ишемби күнкү добуш берүүнүн эң башкы көйгөйү бойдон калууда. Кеминде бир провинцияда шайлоо бир аптага кийинкиге калтырылды.
Бул шайлоону өткөрүү Ооганстандын каарман коопсуздук күчтөрү үчүн жеңиш болот. Ооганстандын эли жана демократия үчүн жеңиш болот.
Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби 20-октябрь таңкы Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго издөө жарыяланганын билдирди. Комитет тараткан билдирүүдө Илмиянов 2018 жылы июнь айында өлкөдөн чыгып кеткен бойдон азыр кайда жүргөнү белгисиз учурда ыкчам издөө иштери жүргүзүлүп жатканы айтылат. Бирок ага карата кайсы берене менен айып коюлганы ачык айтыла элек. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук соту Икрамжан Илмияновду камакка алуу боюнча сыртынан чечим чыгарганын жарыялаган. Илмияновдун кайда жүргөнү тууралуу Кыргызстан социал демократиялык партиясынын жетекчилеринин да маалыматы жок. Бул тууралуу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Азаттыкка билдирди.
Биз акыркы жолу менен ушул жайында байланышканбыз. Ал убакта Москвада болуп жанагы апасын доктурга көрсөтүп дарылантууга алып кеткен да. Анан негизи эле Илмиянов баягы президенттик шайлоо бүткөндө эле айткан, мен партиялык иштерден алыстайын, саясаттан чарчадым, эс алайын депчи. Анан ошентип алыстаган болчу да иштерден.
Икрамжан Илмиянов мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бийликке келгенде алгач анын кеңешчиси, андан кийин президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары болуп иштеген. Орусиянын президенти Владимир Путин 19-октябрда мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барды. Ташкент аэропортунда орус лидерин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Эки күндүк сапардын алкагында эки тараптын 20 миллиард долларлык келишимдерге кол коюшу каралган. Бул каражаттын теңинен көбү Өзбекстандын батышында салына турган атомдук электр станциянын курулушуна багытталган. Эки президент Наваи аймагындагы станциянын курулушуна жума күнү видео конференция аркылуу расмий старт беришти.
Не просто о строительстве.
Сөз Өзбекстандагы ири өндүрүштүк объектинин курулушу жөнүндө гана жүрүп жаткан жок. Кеп Өзбекстандагы жаңы тармактын түзүлүшү жөнүндө болуп жатат. АЭС-тин кубаттуулугу 2,4 мегаватты түзгөн эки энергия блогу кымбат эмес жана таза электр энергиясын иштеп чыгат. Аны Өзбекстандын гана эмес, Борбор Азиянын башка мамлекеттердин кардарларына жеткирүү планы дагы бар.
Деди орус президенти Владимир Путин. 11 миллиард долларга бааланган атомдук электр станциясын Орусиянын мамлекеттик Росатом компаниясы курганы жатат. Биринчи энергоблоктун курулушу 2028 жылга барып аякташы күтүлүүдө. Эгер долбоор ийгиликтүү аягына чыкса, бул Борбор Азия чөлкөмүндөгү алгачкы АЭС болуп калмакчы. Каспийде химиялык затка уланган Иран суучулдары куткарылды. Азербайжандагы Каспий деңизинин жээгин көзөмөлдөгөн куткаруучулар химиялык затка уулануу белгилери байкалган бир нече ирандык суучулдарды сактап калышканын билдиришти. Азербайжандын саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Парвиз Абубикиров куткаруучулар 3 суучулдун өмүрүн сактап калууга үлгүрбөй калышканын 19-октябрда билдирди. Дагы бир нече суучул ооруканада жатат. Абубикировдун айтымында жээктеги күзөт кызматы жардам сураган SOS белгисин наземераттуу жукташуучу кемеден алган. Кеме Каспий деңизи аркылуу Казакстандын Актау шаарынан Азербайжандын баш калаасы Бакуга буудай алып бараткан. Белги 19-октябрга караган түнү түшкөн. Баштапкы маалыматтарга караганда суучулдар ээгинди сактоодо колдонулган химиялык затка уланышкан. Алматыда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун үстүнөн сот жараяны башталды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Быйыл 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында Түштүк Казакстан, Жамбыл облусу жайында атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты менен кошо Кыргызстандык дагы эки жаран Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров камалган эле. Казак бийлиги кармалгандардан чек арадан аткезчилик менен ири өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деп шек санаган. Борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулун депутаттык мандаттан 16 апрелде ажыраткан. Мунун алдында Казакстандын тышкы иштер министрлиги Дамирбек Асылбек уулунда казак паспорту бар экенин билдирген. Кылмышка шектүүнүн туугандары казак жарандыгы тууралуу маалыматты ойдон чыгарылган деп эсептеп, мурдагы депутатка карата өч алуу жүрүп жатканын айтышкан. 37 жаштагы Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2015 жылы Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган эле. Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагар провинциясындагы 20 октябрда өтө турган парламенттик шайлоо аймактын полиция башчысынын өлтүрүлүшүнө байланыштуу бир жумага жылдырылды. Өлкөнүн көз карандысыз шайлоо комиссиясынын түшүндүрмөсүнө караганда, бул кандуу окуядан кийин Кандагардын калкы добуш берүүгө моралдык жактан даяр эмес болуп турат. 18 октябрда АКШ менен Ооганстандын коопсуздук органдарынын өкүлдөрүнүн жыйынында атышуу болуп, таасирдүү генерал Абдул Разак ок жеп каза болгон. Атышуу маалында ошондой эле жергиликтүү чалгын кызматынын башчысы да курман болуп, провинция губернатору катуу жараланган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Өлкө президенти Ашраф Гани мындай коркутууларга карабай элди добуш берүүгө жигердүү катышууга чакырды.
Менин каалом ооган эли өзгөчө 18 жаштан жогоркулар шайлоого барып катышып берсе, бул шайлоону өткөрүү Ооганстандын каарман коопсуздук күчтөрү үчүн жеңиш болот. Ооганстандын эли жана демократия үчүн жеңиш болот.
Кандагарда шайлоо бир аптага жылдырылганын эске алганда 20 октябрда добуш берүү Ооганстандын калган 33 провинциясында өтүшү керек. Жогорку Кеңеште залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция өттү. Иш-чарага окумуштуулар, академиктер, адабиятчылар, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары, азыркы парламенттин депутаттары катышты. Жыйында Айтматовдун чыгармачылыгын баяндагандар эктүү тасма көрсөтүлдү. Мындан соң иш-чаранын катышуучулары Айтматовдун чыгармачылыгы коомдук жана дипломатиялык ишмердүүлүк боюнча баяндама жасашты. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Быйыл жазуучунун мааракесине арналган ар кыл иш-чаралар дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө өтүп жатат.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Сиз таң азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Орусия ал кара тизмеге киргизген кыргызстандыктарга миграциялык ырайым берди. Тышкы иштер министрлиги муну кыргыз орус президенттеринин сүйлөшүүсүнүн натыйжасы катары баалоодо. Бирок ошол эле учурда миграциялык ырайым менен Кыргызстанга келип кайра Орусияга кире албай калуу тобокелчилиги бар экендигин айткандар дагы болууда. Кара тизмедеги мигранттар Орусиянын ырайымын кантип пайдаланулары керек? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сураштырып көрдү.
Консулдук департаменттин директору Алмаз Имангазиев миграциялык кечирим эки багытта колдонуларын билдирди. Ага ылайык, Орусиянын кара тизмесине алынган 70 000 кыргызстандыктын 20 000 Орусияга кайра кирүү мүмкүнчүлүгүн алат. Имангазиев миграциялык ырайым Орусиядан сот аркылуу депортацияланган жарандарга колдонулбастыгын эскертти.
Кыргыз жарандар соттун чечими менен кара тизмеге киргендер. Булар деген бул миграциялык амнистияга колдонула албайт. Жана биздин кыргыз жарандар кылмыш жасап, анан издөөдө жүрсө, алар дагы миграциялык амнистияга колдонгонго мүмкүнчүлүгү жок.
Ош шаарынын тургуну Мелис Маматжанов мындан 3 жыл мурун Москвада кармалып, соттун чечими менен Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Ал Орусияда олуту деле мыйзам бузбаганын, майда барат иштер боюнча эле кармалып, сот аркылуу депортацияланганын айтат. Маматжанов өзүнө окшоп жабыркаган жарандардын саны көп экенин, алардын жагдайы эске алынбай калганына нааразы.
Депортацияда 70 000 адам боло турган болсо, анын 50%, 70% сот аркылуу депортацияланганар да. Бирок биз официалдуу түрдө депортация болгонго кирип калабыз дагы, анан башка 20 000 калган адамдар мүмкүн алар башка жолдор менен депортация болгон чыгар да. Бирок биз мындай кылмыш жасаган жокпуз, болгону ошол нерсеге рейд учурунда түшүп калгандыктан гана аз гана өзүбүздүн мүчүлүштүгүбүздөн улам өтө олуттуу мыйзам бузуулар болгон эмес. Демек мында дагы тең салмактуулукту байкаштырыш керек да.
Мындан тышкары Орусияда кара тизмеге кирип калуу тобокелчилиги бар, миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн жарандар өлкөдөн чыгып кайра жаңы миграциялык карта менен кирүү укугуна ээ болушту. Расмий маалыматтарга караганда алардын саны 200 миңден тегерегинде.
Эгерде ошо биздин жарандар өз убагында 3 жыл акыркы 3 жыл ичинде 2 же 3 административдик бузууларды жасаса же 30 күндүк каттоодон өтпөгөндөр ошол жарандар Россиядан эч айып төлөбөй, эч кандай тоскоолдуксуз чыга алат жана кайра Россияга кире алат. Анан ошонун негизинде булар жанакы миграциялык амнистия кечирим менен өтөт. Анан жанакы миграциялык тарыхы ошол жарандардын таза болуп калат,
деди Алмаз Имангазиев. Бул жобонун ишке ашуусу айрым бир кооптуу жагдайлар менен коштолушу мүмкүн деп шектенгендер дагы бар. Анткени 2015 жылы мигранттар өлкөгө жапырт келип, документтерин оңдоп түзөгөнү менен Орусияга ар кандай шылтоолор менен кире албай калган учурлар болгон. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов бул ирет мигранттарга түшүндүрүштөрү жакшы жүрдү деп ишендирүүдө.
Ал убакта миграциялык кызматтын өкүлчүлүгү жок болгон десечи. Азыр биздин баардык немелерди аянтчыларда Россия жак менен толук сүйлөшүп, толук мындай байланышта болуп турабыз. Ал убакта мындай, биринчиден алар бизге информацияны толук кандуу берген эмес, жарым жартылай берип, качан башталганын, качан бүткөнүн айтпай ошондой болгон экен да ал кездерде. Бул убакта мен элем ошо толук колдонуп калууга толук мүмкүнчүлүк бар.
Тышкы иштер министрлиги жарандарга миграциялык кечиримди 16-октябрдан 10-декабрга чейин колдонуп калууга чакырат. Ал үчүн Орусияда жүргөн кыргызстандыктар мекенине келип, андан соң миграция үчүн керектүү документтерин иретке келтириши шарт. Министрликтин маалыматында кара тизме боюнча маселе Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин соңку жолугушууларында сүйлөшүлүп, ушундай чечим кабыл алынган. Жобого ылайык, кара тизмедеги жарандар 2018 жылдын ноябрь айынан тартып өздөрүн Орусиянын ички иштер министрлигинин сайтындагы маалымат базасынан текшертсе болот. Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов Орусиядагы мекендештерге маалымат жеткирүүнүн жолдорун сунуштады.
45 күн жакшы иштеп кое турган болсо, тынбай жеткирсе болот. Анткени ал жерде диаспоралар бар. Өзгөчө Россияда бул диаспоралар, кыргыздардын ошол уюмдары өтө тыкыз бири бири менен байланышта да бул маалымат бат эле жетет. Маселен азыр кимдерге берилет, кандай жол менен берилет, же ошо федералдык миграция кызматынын механизмдерин тактап анан ошол маалымат туура жеткириш керек.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматында Орусияда учурда 600 миңден ашык мигрант эмгектенип жүрөт, бирок бейрасмий маалыматтарда алардын саны миллионго чукул экени айтылып келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси жана шопуру Икрам Жинан Илмиановго издөө жарыялады. Бишкек шаарынын биринчи мурандык соту ага сыртынан айып тагып, аны камакка алуу тууралуу чечим чыгарган экен. Шопур деген кайманат менен белгилүү болгон Илмиановго издөө салынышын айрым талдоочулар Атамбаевдин опурталдуу кадр саясатынын натыйжасы катары сыпатташууда. Касым Рахманкулов толугураак баяндайт.
18 октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимине кирип, анын жакын кеңешчилеринин бирине айланган Икрамжан Илмиановго сыртынан айып тагылды. Анын эртеси күнү 19 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ага издөө жарыялады. Маалыматка ылайык, ал президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп турган маалында бизнесменден 150 миң доллар пара алган. Шопур деген кайман аты менен таанылган Икрамжан Илмиановдун кайда экени тууралуу так маалымат жок. Коопсуздук кызматынын расмий маалыматына ылайык, ал Кыргызстандан ушул жылдын июнь айында чыгып кеткен. Айрым депутаттардын маалыматына караганда, учурда Илмианов Орусиянын Казань шаарында бизнес менен алектенип жүрөт. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Илмианов партия мүчөлөрү менен акыркы жолу быйыл жай айларында байланышка чыкканын Азаттык радиосуна кабарлады.
Биз акыркы жолу менен ушул жайында байланышканбыз. Ал убакта Москвада болупчу, жанагы апасын доктурга көрсөтүп дарылантууга алып кеткен да. Анан негизи эле Илмиянов баягы президенттик шайлоо бүткөндө эле айткан, мен партиялык иштерден алыстайын, саясаттан чарчадым, эс алайын депчи. Анан ошентип алыстаган болчу да иштерден.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Марат Иманкулов Икрамжан Илмиановго эл аралык издөө жарыялаш үчүн айныгыс далилдер керек экенин айтып, тергөөдө андай далилдер бар деген пикирде.
Аны издөөгө жарыялаш үчүн кылмыш иши козголуш керек. Кылмыш иши козголгондон кийин аны айып коюш керек ага. Ал адамга заочно болсо дагы эмне иш менен ал айыпталып атат. Болбосо сен аны башка мамлекеттен кандай кылып экстрадиция кыла аласың, эгерде айып кое албасаңчы.
Айрым талдоочулар Икрамжан Илмияновду камоо чечими Алмазбек Атамбаевдин опурталдуу кадр саясатынын натыйжасы деген ойдо. Алардын бири Алмазбек Ахматалиев, эми экс-президент Атамбаевдин да былык иштери ачыктала башташы мүмкүн деген ойду жокко чыгарбайт.
Атамбаевдин опурталдуу кадр саясатынын жыйынтыктары ушу болмокта. Себеби шопурун мына аппараттын жетекчисине чейин алып барды. Секретаршасын депутат кылды, бөлүм башчысын премьерге чейин жеткизди. Алардын же тажрыйбасы же болбосо билим деңгээли деле ал кызматтарга барууга эч мүмкүнчүлүк бермек эмес эгер мындай бир татыктуу кадр саясаты болгондо. Өзүнүн былыктарын жаап берчү кадрлардын дагы эми былыктары чыга баштады. Экс президенттин кол тийбестиги жөнүндө маселе бекерден көтөрүлгөн жок менин оюмча.
Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов Икрам Илмиянов ага кылмыш иши козголоорун сезип өлкөдөн атайын чыгып кеткенин назатка билдирди.
Таможнядагы бүт чогулган иштер боюнча Илмияновдун кулагы чыгат. Анткени элдин баардыгы ушул мындай көмүскө иштердин башында Илмиянов турганын элдин баардыгы билет. Ал дагы бирдекени сезип кетип калган. Укук коргогондор болсо ушул далил, ушул арыз бир нерсенин негизинде мындай соттойт да, туурабы? Ал бирок ал эртеле кеч ушундай болорун билип ал алдын ала чыгып кеткен. Бирок азыр биздин укук коргогондоруна мен ишенем толук кандуу алып келип жоопко тартууга толук шарты бар.
2017 жылдын ноябрь айында андагы президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп иштеген Икрамжан Илмиянов 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Анда экс-президент Алмазбек Атамбаев Икрамжан Илмиянов аны менен 18 жашынан бери иштеп келгенин айтып, аны мактаган.
Он работает у меня с 18 лет.
Ал 18 жашынан бери 25 жыл мени менен иштейт. Алардын ар бир жылы 5 жылга тете десем болот. Ал мен менен ар кандай нерсени башынан өткөргөн. Кыргызда сөз бар эмеспи? Вазир жакшы, хан жакшы деген. Мен кантип өзүмдүн вазирлериме сыйлык бербей коем? Алар сыйлыкка татыды.
Ну честно, они заработали.
Икрамжан Илмиянов 1975 жылы Баткендин Лелек районунда туулган. Бир нече жыл бою Кыргыз автомаш жана электротехника акционердик коомунда айдоочу болуп иштегени белгилүү. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Таң Азаттыкты угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялардан. Ооганстанда бүгүн маанилүү парламенттик шайлоо өткөнү турат. Коопсуздук ишенби күнкү добуш берүүнүн эң башкы көйгөйү бойдон калууда. Таасирлүү полиция башчысынын өлтүрүлүшүнөн улам, маселен, өлкө түштүгүндөгү Кандагар провинциясында шайлоо бир аптага кийинкиге калтырылды. Саясий өнөктүктү Утурлай Талибан шайлоочуларды коркутууну максат кылган кол салдарын күчөтсө, президент Ашраф Гани элди добуш берүүгө жигердүү катышып берүүгө чакырды. Ооганстандагы соңку кырдаалды толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Оогонстандын эң ири провинциясы Кандагарда шайлоонун бир аптага кийинкиге калтыруу чечими таасирлүү кол башынын өлүмүнөн бир күндөн кийин кабыл алынды. Өлкөнүн көз карансыз шайлоо комиссиясынын 19 октябрдагы түшүндүрмөсүнө караганда бул кандуу окуядан кийин Кандагардын калкы добуш берүүгө моралдык жактан даяр эмес болуп турат. Кандагардын кубаттуу полиция башчысы генерал Абдылразак 18 октябрда ок жеп мерт болду. Аймактан түшкөн маалыматтарда айтылгандай шайлоонун коопсуздугун талкуулаган жергиликтүү бийлик башчыларынын тобу провинция губернаторунун кеңсесинен чыгып келе жаткан кезде аны жан сакчылардын бири атып салган. Генерал Абдылразак менен бирге жан сакчынын ок ачуусунан Кандагардын чалгы кызматынын башчысы дагы мерт болгон. А бул кол салуу Ооганстандын батыш колдогон өкмөтүнө каршы өтө чоң сокку катары кабыл алынды.
Мен генерал Разак менен кездешкем. Ооган эли өз патриотунан айрылды. Биз муну жасагандарды табышыбыз керек. Азыр шайлоо болгону турат. Биз ооган элин коргоону улантабыз. Мурдагыдай Ооганстан оогандардын жетекчилиги астында элдешүү керек деген көз карашта турабыз.
Afghan reconciliation. Адеде АКШ коргоо министри Джим Мэттис Сингапурда иш сапарда жүргөн жеринен. Ал эми мамлекеттик катчы Майк Помпео ооган элин Талибандын кыйынчылыктар менен коркутууларына карабай өз идеалдарынан тайбоо күндөдү. Кол салуучун дароо эле Талибан жоопкерчилиги алды. Талиптер алдыдагы шайлоону үзгүлтүккө учуратуу үчүн колдон келгендин баарын жасоону, анын ичинде кыянатчыл аракеттерге шайлоо күнү дагы барууну убада кылган, шайлоо бекеттерин мектептерде жайгаштырбоону эскерткен Талибан ооган шайлоосун сырттан таңууланган саясий өнөктүк деп эсептөөдө. Согушкерлердин кол салуулар менен жардыруларынан парламент депутаттыгына талапкерлердин кеминде 10 өмүрү кыйылды. Абдырада президент Ашраф Гани элди Талибандын корктууларына карабай шайлоого жигердүү катышып берүүгө чакырууда.
Менин каалом ооган эли өзгөчө 18 жаштан жогоркулар шайлоого барып катышып берсе, бул шайлоону өткөрүү Ооганстандын каарман коопсуздук күчтөрү үчүн жеңиш болот. Ооганстандын эли жана демократия үчүн жеңиш болот.
Ооганстандын 2001-жылы Талибан бийликтен кулатылгандан кийин 3-чү парламенттик шайлоосу бир нече себептен улам 3 жылга кечигип өтүүдө. Парламенттин төмөнкү палатасындагы 249 ордун үчүн 2565 талапкер ат салышып жатат, алардын 400ден ашууну аялдар. Өлкөнүн добуш берүүгө уктуу делген 12 миллион калкынын 9 миллионго жакыны каттоодон өткөн. Каттоодон өткөндөрдүн 34% аялдар. Добуштардын бурмалануусуна жол бербөө максатында бул ирет шайлоо бекеттеринде биометрикалык жабдуулар колдонулмакчы. Жалпы Ооганстан боюнча 19 миңдей шайлоо бекети ачылып, аларда шайлоо комиссияларынын 125 миңдей өкүлү иштейт деп күтүлүүдө. Ал эми коопсуздук камсыздоого күч түзүмдөрүнүн 54 миңдей кызматкери тартылмакчы. Кандагарда добуш берүү бир аптага кийинке калтырылгандыгын эске алганда 20-октябрдагы шайлоо Ооганстандын калган 33 провинциясында өтүшү керек. Ашхедет пресс агенттиги келтирген маалыматтарга караганда шайлоо Талибан толугу менен көзөмөлдөгөн 10 райондо болбойт. А бул райондордун бешөөсү түштүктөгү Гилмент провинциясында. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн мигранттар саны 100 миңге жетип калдыбы? Мындай цифра жогорку кеңеште айтылды.
Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз. Негизги көпчүлүгү түштүктө болуп атат да. Мамлекетти айтсак сөзсүз биз азыр капа кылып алышыбыз мүмкүн. Жок, башка мамлекеттерди айтпай эле, мына Өзбекстан, Тажикстандан келген биздин сырткы мигранттар өтө көп.
Бул көбүнчөсү бул түштүк региондорунда мыйзамсыз миграция да күчөп баратканы биз так эле көрүнүп турабыз.
Мыйзамсыз миграция боюнча кырдаал алдыда Азаттыктын Арай Көз Чарай талкуусунда сөз болот, аны бир саандан күнү каласыз.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Азаттыктан программабызды эми Арай Көз Чарай талкуусу улантат. Талкууну кесиптешим Канымгүл Эркеева алып барган.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда мыйзамсыз иштеп жаткан эмгек мигранттарынын саны 100 миңден ашты. Бул маселе парламент жыйынында көтөрүлүп, Кыргызстандын кылмыш жаза мыйзамдарында сырттан келген мигранттардын жана туристтердин жоопкерчилигин караган нормалар жетишсиз экени айтылды. Биз Кыргызстанда иштеп жаткан эмгек мигранттары, алардын жоопкерчилиги жана укуктары туурасында Арай Көз Чарай талкуусунда сөз кылабыз. Ага Жогорку Кеңештин депутаты, ушул маселени парламент жыйынында көтөрүп чыккан депутат Табалды Тилаев, мамлекеттик миграция кызматынын тышкы миграция боюнча бөлүм башчысы Улан Шамшиев жана мекеменин пресс катчысы Канат Султанов келишти. Студияга кош келипсиздер. Табалды мырза, сизден баштайын. Сиз негизи ушул 100 миңден ашты мигрант, мыйзамсыз иштеп жаткан мигранттар деп айттыңыз да, маалымат кайдан алынды, эмнеге таянып билдирдиңиз?
Саламатсыздарбы? Негизинен эми баары эле маалым, канча киши бизде мыйзамсыз жүргөнү. Эми Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз. Негизги көпчүлүгү азыр миграциянын өкүлдөрү айтса керек, баягы түштүктө болуп атат да. Түштүктө болуп атат, андан негизгиси ошол биз жаңы кодекстерди кабыл алдык. Жети кодекс мына ноябрдан баштап же 2019-жылдын 1-январдан баштап ишке кирет. Ошол жерде ошол мыйзамсыз жүргөн сырттан келген биздин мигранттардын жоопкерчилиги да ошол камтылбай калган да. Ошон үчүн мен ал маселени алдын ала көйгөй катары мен көтөрдүм. Тиешелүү ошо мамлекеттик органдар муну карап чыгуу. Анан ал жерде эң чоң көйгөй бул коррупциялык. Себеби ал 100 000 50 000 бул чоң көлөм да. Аны ошол тиешелүү кызматтар ошо мыйзамсыз жүргөн биздин мигранттардан канча акча алып ал мамлекетке канча баягы
зыян
алып келип аткан маселе болуп атат да. Ошон үчүн мен негизинен бул 100 000 эмес, бул 200-300 000 деген чоң акча болот да. Мен ошо көйгөйдү көтөрдүм.
Анан сиз ошол жерде нормалар дагы жетишсиз деп ошого көңүл бурууга чакырбадыңызбы тиешелүү мекемелерди? Анан мыйзам чыгаруучу орган катары сиз эмнени сунуштайт элеңиз? Бул маселени кайсы жагынан кантип чечиши керек? Эмнелер жетишпейт?
Бул жактан кылмыш кодексинде да ошол жоопкерчиликтери каралбай калган. Алар кылмыш кылса, же бир административдик нарушение кылса, ошол жарандык кодексте да жоопкерчилик каралбай калыптыр да. Ал жерде мурда штраф, анан ушул биздин мамлекеттен чыгарып жиберүү боюнча депортация боюнча маселелер так аныкталбай калыптыр. Мен ошол маселелерди айттым. Өкмөт тез аранын ичинде ошол тиешелүү кызматтарга тапшырма берсеңиздер ушул кылмыш кодексине жарандык кодекске өзгөртүүлөр алып келүү боюнча.
Эң чоң жаза эле депортация болсо керек э бизде.
Штраф бар болчу, мурда кодексте айып пулу болчу, 10 000 сом. Азыр ал маселелерди каралбай калыптыр да ошол. Азыр булар мыйзамсыздыгын аныктаганы менен аларга жаза ошо көрүү өтө кыйынчылык менен болот экен да. Ошон үчүн бул жагын карап чыгыш керек. Себеби биздин Кыргызстан эми жакшы баягы туристтер деп безвизовый режим, визасы жок ошо режимди ачып койгонбуз. Тилекке каршы ошого жараша биздин баягы жоопкерчилик да күчөтүш керек да.
Жоопкерчилик анан коопсуздук көзөмөл э маселеси. А сизде ушундай көрүнүштөр байкалып атабы? Соңку кезде чын эле ушу сырттан келип иштеген мигранттардын саны көбөйдү дегендейчи.
Өтө көп. Бул негизинен эми бир мамлекетти айтсак сөзсүз биз азыр капа кылып алышыбыз мүмкүн, бирок башка мамлекеттерди айтпайлы, мына Өзбекстан, Тажикстандан келген биздин сырткы мигранттар өтө көп. Анан алардын жанагындай мыйзамсыз киргени кирет. Себеби бизде андай безвизовый алар менен алар кирип, бирок ошол биздин мамлекетте мындайча айтканда мыйзамсыз жүргөнүн мен азыр миграция комитети аныктайт, тактайт деп ойлойм.
Ушул багытта ошо миграция мекемесинин жообу кандай? Мисалы кайсы өлкөдөн көбүрөөк келет, канча келди, ушундай маалыматтар барбы? Канат мырза, сиз айтасыз.
Саламатсыңар. Мен официалдуу маалыматты айтып коеюн. Биздин мекемеде ведомстволор аралык комиссия иштейт. Быйылкы 9 айдын ичинде 28 жыйын өткөрүлдү. Бул чет элдик жарандарды жумушка тартуу боюнча 2018-жылга Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 16 490 чет элдик адиске квота бөлүнгөн. Азыркы күнгө бул квотанын 74% гана берилди. Бул ошондо 11 931 адамга, 12 000 жакын адиске, чет элдик адиске Кыргызстандын аймагында иштөөгө уруксат кагазы берилди да. Булар көбүнчө Бишкек шаарында, Жалал Абад областында, Чүй областында, Бишкек шаарын айта кетсек 44.6% Бишкекте, Жалал Абад областында 24.3%, Чүй областында 17%, Ош областында 5.2%, Ош шаары, Ысык Көл областы аякта 1%, 2%тын тегерегинде.
Квота кайсы өлкөгө көбүрөөк берилет? Же кайсы жактан келгендер көп катталып?
Азыркы учурга караганда 70 берилген биз тарап ведомстволор аралык комиссия тарабынан берилген квотанын 77% Кытай Республикасынын жарандары. Булар 9241 адисти түзөт. Андан кийин Туркия жарандары, Корея жарандары, анан бөлөк мамлекеттин жарандары.
Жогоруда айтылып атпайбы, мисалы 11 000 квота берилиптир, бирок ушунча эле чет элдик биздин Кыргызстанда иштеп атат деген нерсеге сиздер деле ишенбесеңиздер керек э. 100 000ден ашты мыйзамсыз иштеп аткан мигранттар дегенге кошуласыздарбы, Улан мырза?
тай кетиш керек. Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын аймагында бул көбүнчөсү бул түштүк региондорунда мыйзамсыз миграцияда күчөп баратканы биз так эле көрүнүп турабыз. Бирок ошол эле кезде белгилей кетчү, көп нерсени мыйзамдарды өзгөртүү базасын өнүктүрүү жумуштары азыркы мезгилде болуп жатат. Кыргыз Республикасы тарабынан карасак, Өзбекстан Республикасынан эксперттик баалоо боюнча 50 000 ашуун ушул Өзбекстан менен Тажикстан жарандары түштүк региондордо эмгек менен алекте. Бирок биздин мыйзам боюнча алар уруксат кагаздарын алыш керек эле да, иштөөгө уруксат. Бирок өкүнүчтүү, алар уруксат кагаздары жок эле азыр иштеп жатышат. Бул фактыларды жөнгө салуу боюнча жана ушул бюджетке акчаны толтуруш үчүн алар анткени мамлекеттик салык төлөш керек. Ошол жердеги жөнөкөй иштештирип коррупциялык ушул жолдорго тоскоол кылып атайын биз жаңы жобо иштеп чыгып атабыз азыркы мезгилде. Бул 6 айга келген Тажикстан жана Өзбекстан жарандарына гана тиешелүү болот. Булар бир жолку салык патентин сатып алып эле курулуш тармагында, общепит тармагында иштөөгө уруксат алышат да. Ушул жобо күчүнө киргенден кийин биз ушул мыйзамсыз миграция жолдорун жөнгө салууга жетишебиз. Эң чоң проблема көйгөй чыккандан кийин биз уруксат кагаздарын бир жылга беребиз да. Алар көбүнчөсү келип өзүңөр билесиңер, Өзбекстан жарандары мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында 5 күндө каттоого туруп, анан кийин 60 күнгө чейин жөн эле жүрө алышат да, виза алышпайт. А эгер биздин азыркы система менен азыркы мыйзам негизинде болгондо алар кирердин алдында W1 категориясында визасын алып, анан кийин бизге келгенден 3 айдын ичинде уруксат кагазын алыш керек. Ошондон кийин гана иштөөгө уруксаты бар болот да. Көбүнчөсү эми статистиканы карасак, азыркы мезгилге чейин ушул 2018-жылдын 9 айына 184 гана Өзбекстан жараны официалдуу түрдө уруксат кагазын алган. Ал эми өзүбүз эле көрүп турабыз, көбүнчөсү ушул курулуш тармагында, түштүктө үй салуу тармагында ушул Өзбекстан жарандары абдан көп болуп кетти да.
Азыр эми ошол Бишкекке чейин алып келип атпайбы, мисалы курулушчуларды Кыргызстандын ар кайсы аймагына алып кетип атышат э. Анан алар менен баарлаша келгенде ушул уруксат кагазын алуу, каттоо тууралуу маалыматты каяктан алабыз деген маалымат жетишсиз дешет да, ушуну жайылтуу боюнча да балким аракеттер керектир.
Албетте, эң чоң көйгөй болуп өзүңөр билгендей мамлекеттик миграция кызматынын 44 эле борбордук аппаратта адамы бар. Региондордо өкүлчүлүктөрүбүз жок, ошол да бизге аябай бир чоң тоскоолдук болуп атат да. Бизде азыр сайтты тейлеген бир эле киши бар, ал жерде маалымат жума сайын чыгарганга ушуну көп проблема түзүп болуп атат да.
Бирок ошол ишкерлер иштеп аткан жумушчулар сайт иштебейт, 44 эле киши дегенди түшүнбөйт да, туурабы?
Албетте, биз аракет кылабыз азыркы мезгилде ушул проблеманы чечиш үчүн. Бизде да түшүнүш керек, көбүнчөсү ушул түштүктө аймактан келген өзбек жарандары Бишкекке келип документ тапшырууга дагы аябай бир чоң тоскоолдук болот да. Ал эми
алар Бишкекке келип тапшырыш керекпи?
Албетте, азыркы ушундай жагдай болуп калды да. Анткени бизде региондордо өкүлчүлүгүбүз жок. Биз бир нече жолу өкмөткө кайрылганбыз, сунуштап.
Бул мыйзамсыз иштөөнүн бирден бир өзүнүн жолун эле ачып берип аткан турбайбы? Кыргызстандын мыйзамдарын аткарбаганга өзүбүз шарт түзүп берип аткандай болуп калат да.
Эми биз ушул жагдайды чечкенге бир чоң сунуштарды бергенбиз. Азыркы мезгилде өкмөттө каралып жатат. Мындан сыркары белгилей кетчү нерсе, мыйзам миграция боюнча ички иштер министринин курамында өзүнчө кызмат бар. Бул экстремизмге каршылык жана мыйзамсыз миграцияга каршы атайын кызматы бар. Алар дагы региондордо ошол иш менен алекте.
Жогоруда айтып кетпедиби Канат мырза да, биз ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн комиссия уруксат кагазын бериш үчүн 2 жума кетет экен да. Эгер берет же бербейт, ошол уруксат кагаз бермейинче ал жумушчу иштебей туруш керекпи? Бишкекке келип ошончо күтө алабы? Мындай жөнөкөйлөтүү же болбосо электрондук вариантын иштеп чыгуу жагы барбы?
Электрондук форматта тапшыруу системасы киргизилген, бирок ал жерде дагы бир проблемалар келип чыккан да. Мисалы үчүн бизге электрондук документтер тапшырганда биз тастыктоочу бир жолун билишибиз керекпиз да, анткени биз документтерди текшере албайбыз, анткени алар электрондук түрдө келген. Ошондуктан алар сөзсүз түрдө ЦИП алыш керек да, электронный цифровой ключ деп коет. Аны чет өлдүк жарандар көбүнчөсү эми Кыргыз Республикасынан бир жолу келип бир документ алыш үчүн сатып алышпайт да. Башка жагынан карасак, биз ал документтин чын эле ошол киши тапшырганын, алардын паспортун жасалма эмес экенин аныктоо үчүн биз ал документти көрүшүбүз керек да. Ошондуктан бул албетте биринчиден улуттук коопсуздук маселелеринен келип чыккан проблематика болуп атат. Бирок биз аны чечүүгө дагы мындай жөнөкөйлөштүргөн жолун таптык. Биз азыркы мезгилде электрондук вариантта документтерди кабыл алып кароодон өткөндөн кийин, анан кийин ал киши келип документтерин тастыктагандан кийин гана уруксат кагазын бере ала турган мүмкүнчүлүк бергенбиз. Анан мындан сырткары документтердин тизмегин биз өтө жөнөкөйсүздүрүп эки документке чейин кыскартып салганбыз да. Бул жерде эң негизги ушул Кыргыз Республикасы мыйзамына жазылган эки приоритет бар. Бул биринчи приоритет, бул Кыргыз Республикасынын жарандарынын ишке орноштуруу укугу, чет өлдүк жарандар ушул иштейм деген жумушчу орун Кыргыз Республикасынын жарандары иштей албай тургангана жумушка иштей алыш керек да. Экинчи приоритет бул албетте ал улуттук коопсуздук маселесинен келип чыккан маселе. Бул ал адам оорулуу болбош керек коопсуздукка.
Мисалы Табалды мырза, мына жогоруда угуп атабыз, бизде өтө көп шарттар көп экен да мыйзамсыз иштегенге. Өзүбүздө мүмкүнчүлүктөр жок, кандай бир тез арада чараларды көрүшү керек дейсиз?
Эми бул оңой эле да, мен мамлекеттик органдарга да түшүнбөй койдум да. Негизи өзүбүзгө өзүбүз ушундай бөгөттөрдү кылып алып туруп анан ошо коррупцияга жол ачабыз да. Негизи жанагы Канат мырза айткандай, бул мүмкүнчүлүк болбойт дагы, ал киши келбейт дагы. Эми түшүнүктүү да, ал строитель болсо ал даже кагаз окуганды билбейт дейм да. Негизи мына Өзбекстан, Тажикстан, бул жерде чоң коррупция, коррупцияга жол ачкан. Ошол эле андан көрө ошол жерде крышевать этип, мен айттым, ошо тиешелүү органдар ошол жерде ошолордун акчасын алып, мамлекетке да пайдасы жок, ошол жаранга да пайдасы жок, ошол бир кишинин байытуу эле ниетинде болуп атат да. Оңой эле мына ачык ошо границадан келгенде эле жазып, мына миграция комитетибиз айтып атабыз, ушуну министрлик кылыш керек. Себеби бизде чоң көйгөй, өзүбүздүн жарандарыбыз да, мына сыртта миллиондогон биздин кыргыз жарандары жүрөт, алардын укугу да мына корголбой атат. Мына миграциянын өкүлү бир да мамлекетте жок. Себеби булар өзүбүздө жетишсиз болуп атат да, болгону аппаратында 44 киши иштейт. Ошон үчүн биз өкмөткө сунуш кылдык эле да, бир топ депутаттар көтөрүлүп, ошо миграцияны министрлик катары кабыл алсак, буларга мүмкүнчүлүк түзүп берсек, биздин экономикага да, биздин ошол биздин жарандарыбыздан түздүн түз тиешеси бар да. Мына бир жылга $2 млрд жакын доллар акча которуп атат. Бул биздин бюджетибиз өзү 2 млрд болсо, биздин ошол сыртта эмгектенип жүргөн жарандарыбыздан $2 млрд биздин экономикабызга түздөн түз пайдасы келип атат да. Ошон үчүн канчалык биз өзүбүздүн сырткы ички мигранттарыбызга өбөлгө баягы мүмкүнчүлүк түзүп берсек, биздин келечекке деле жакшы да. Анан сөзсүз буну көзөмөлдөш үчүн жөнөкөйлөтүш керек. Ошол жерде жөнөкөйлөтүп ачык көрсөтсөк, ошолор, мен ойлойм, ушул регистрацияга туруп тиешелүү акчаны биздин бюджетке төлөйт да.
Жана ведомстволор аралык комиссия деп ошого киргизсе болбойбу? Мисалы ошол эле бажыдан, чек ара кызматы сиздерге маалымат берип, ошолор аркылуу биргелешип иштесе мүмкүнчүлүгү кандай?
Азыркы мезгилде ушул бирдиктүү тышкы миграцияны эсепке алуучу система ишине кирген. Биз ал жерден маалыматты дайыма чет өлдүк жарандар боюнча алып турабыз да. Бирок биз Кыргыз Республикасына кирип жатканда ал жерде ушул чет өлдүк жарандарга 3 айлык мөөнөт берилет да. Алар W1 визасы менен киргенден кийин Кыргыз Республикасынын аймагында 3 ай жүрө алышат. 3 айдын ичинде ошол уруксат кагазын алыш керек да аларчы. Ошол 3 айлык мөөнөттө качан бизге келерин биз тактай албайбыз да. Бирок ошол эле системага азыркы мезгилде каттоо кызматы кошулуп атат. Азыркы мезгилде ушул жана алардын өзүнүн автоматташтырылган базалары бар болчу да, ошолорду ушул ИСУМга кошулуу процедурасы жүрүп атат. Ал жүргөндөн кийин биз так ошол чет өлдүк жаран кайсы жерде катталып, кайсы жерде азыркы мезгилде жашап жатканын көрүнгөндөн кийин биз так айта алабыз да, ушул адам мисалы үчүн 3 айлык мөөнөтүн өтүп кетип уруксат кагазын ала элек, жана ага административдүү түрдө чара колдонулуп.
Ошол мисалы айып пул алуу маселеси дагы азыр кыйын болуп калган деп атпайбы, депутат мырза? Бир жылда ушул убакка чейин канча айып пул түшкөн деген маалымат барбы?
Бизде өкүнүчтүү бирок бул ички иштер министрлигинин.
А канча депортациялангандагы ошолорду карайбы?
Негизинен депортацияны улуттук коопсуздук комитети менен ички иштер министрлиги жүргүзөт, бирок акыркы чек ара кызматы берилген маалымат боюнча 1600 ашуун чет өлдүк жаран ушул 2018 жылдын 9 айында депортация болгон чет өлдүк жаран. Бул негизинен эле процедуралык алсак, ушул укук коргоо органдары чек ара кызматына ушул чет өлдүк жаранды тапшырып коет, алар эсепке базага алып туруп аларды чыгарат.
Визасыз режим киргизгенден кийин Кыргызстанга иштегени келген өлкөлөрдүн да саны кеңейдиби? Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Түркиядан сырткары.
Бул эми эгер биз квотаны карасак, жыл сайын бул квота мисалы үчүн быйыл 2017 жылдын эле деңгээлинде калды да. Квота көлөмүчү 16490 адам. 2005 жылдарга салыштырмалуу анда бир 5000 7000 терегинде квота бекилчүбүз да жыл сайын.
Мисалы ошол эле Филиппинден келгендер бизге былтыр мурдагы жылдары ачылыш болгон да, Филиппинден келип бала багуучу болуп иштегендер аябай көп экеничи. Дагы кайсы өлкөлөрдөн келип иштегендер бар? Квота кайсы өлкөлөргө берилет? Канат мырза, бар маалымат?
Бул эми эгер негизинен эле алсак, көбүнчөсү эми албетте бул Кытай Эл Республикасынан жарандары бизге ишенүүткө келет. Жаңылык болуп эми жаңы мамлекеттер, сиз айткандай Филиппин менен Вьетнам кошулуп атат да. Бул эми тигүүчү тармакта болуп атат, бирок биз Канат мырза айтып кеткендей эле ведомство аралык комиссияда каралып ал жерде мисалы үчүн Вьетнам улутундагы жарандарга биз квотаны бөлүштүрүп берген жокпуз быйыл. Алар ушул тигүү тармагында сунуштаган. Биз албетте ушул иш берүүчүгө Кыргыз Республикасынын жарандары арасында Кыргыз Республикасынын жарандары ишке алууну сунуштадык.
Ал эми ошол Кыргызстандан чыгып кеткен өлкөлөрчү, мисалы кайсы өлкө болбосун, азыр кыргызстандык мекендештерибиз жок, өлкө жок да, анан жаңы бир кетип аткан, иш үчүн кетип аткан мамлекеттер көбөйүп атабы, кандай? Кайсы жакка агылып атат?
2 жылдан бери азыркы мезгилде Турция аябай бир биздин Кыргыз Республикасынын жарандары кеткен мамлекет болуп эсептелип атат. Азыркы мезгилде ал жерде Казакстандан дагы көп жарандар болуп кетти да. Бул эми бирок биз жагынан карасаң 6 айлык эле мөөнөткө чыгып кете турган туристтик сезонго гана чыгып кеткен жарандар болот да. Албетте жаңы мамлекеттер ачылып атат, бирок мындай көпчүлүк болгон, чоң агым болгон мамлекеттер жок да. Мисалы үчүн быйыл эми Чехияга болгон агымдарды биз байкадык, Польшага болгон, кээки Норвегияга кетишет биздин жарандар. Түркиянын дагы мындай салыштырмалуу алганда Түркиянын биздин Кыргыз Республикасынын жарандары баруучу себеби бизде түрк тилинде берген окуу жайлар көп. Ал жерде жаш балдар дагы окуп ошол түрк тилинде орус тилинде билишет биздин жарандар. Ошондуктан алар ушул Түркиядагы ишке алуу системасы дагы ушул биздин Кыргыз Республикасынын жарандарын кызыктырды.
Негизи эле ушул мисалы Орусия, Казакстандын жарандыгын алган мекендештерибиз аябай көп. Алар келгенде мыйзамсыз мигрант болуп калат да бизге. Катталбаса.
Эми мындай да, Россия Федерациясынын аймагында алар 30 күндө каттоого туруш керек да. Биздин жарандар. А эми Россия жарандыгын алып бизге келгендер ушул 30 күндүн ичинде барып бир жолу оңой жөнөкөй эле системада каттоого туруп жана 100 сом мамлекеттик алымды төлөп коюш биз үчүн проблема болуп атат да. Бирок биз албетте алардын да сөзүн угуп ушул жаңы көтөрүлгөн демилге боюнча биздин жарандыбыздан чыгып кеткен жарандарга мекен карт аттуу документин берип, ал биздин мекендешибиз катары далилдеген документ берип, аларга дагы оңой жөнөкөйлөштүрүлгөн бир шарттар түзүп берели деген алкагында азыркы мезгилде ушул депутат Мавлянова Махабат Эргешевна демилгелеген долбоор, мыйзам долбоору бар. Ал жерде Кыргызстандан чыккан жарандын статусу деген мыйзам долбоору келип чыгып атат. Ошол жерге биз биздин мекендештерибизге, жарандыбызды жоготкон мекендештерибизге мындай жөнөкөйлөштүрүшкө шарттар түзүп берүү боюнча.
Бул демилге негизи мекендештер форумунун алкагында бир топ жылдан бери эле көтөрүлүп келатат. Ошол мигрант мекендештер өздөрү дагы ушулун сунушташкан эле. Табылды мырза, бул миграция мекемесин министрлик кылып коюу менен маселе чечилеби, же болбосо ошонун башында турган жетекчилик дагы алмашып атып көңүл бурулбай калып атабы? Саясаты кандай болушу керек эле бул миграция саясаты Кыргызстанда?
Негизги көйгөйүбүздө ички сырткы миграция да, мен дагы бир жолу кайталап кетейин, ошон үчүн мурдараак министрликте болуп уюштурулган болчу, тилекке каршы кийин жоюлуп кетти. Негиз мына Россия Федерациясында эле 500 миңден ашык биздин жарандарыбыз жүрөт да. Алардын укугун коргойюн десе посолстводо жеткиликтүү биздин кызматкерлер жетишпейт. Алардын маселеси көп. Ошо посолстого барсаң да, башка жерге барсаң да алардын укугун коргогон эч ким жок да. Ошо өкмөт ошол жагына көңүл бурса жакшы болмок
деп айтам. Элчиликтин ишин күчөтүш керек.
Элчиликтин ишин да мен сунуштап келатам күчөтүш боюнча, бирок ал жерде да миграция министри бар Россияда. Алар сөзсүз биз миграция министри катары же агентство катары иштеш керек да. Алар менен тыгыз байланышта кээ бир мыйзамдарга өзгөртүү кириш керек. Анан жана биздин жарандарыбыз ошо сиз айтып кеттиңиз, эртең мекенине кайтып келгенде алардын келечеги кандай болот? Ушул Карыганда ошо пенсия маселеси, ошо балдары
мыйзамсыз мигрант болуп калат да.
Ошо балдары ошол орус мамлекетинде төрөлүп калды. Алардын келечеги кандай болот? Алардын жарандыгы кандай болот? Ушул маселелер толтура да. Ошон үчүн бул жөн бул жагында да биз тез-тез мыйзамдарды, тиешелүү мыйзамдарды кабыл албасак, алардын келечеги кыйын болот.
Мына ушул нерселер да ошо сиздердин колуңуздарда, бизде турган миграция кызматынын өкүлдөрү дагы бул боюнча талкуула болгон сөздү айтып барышаттыр жетекчиликке. Биз Кыргызстанда мыйзамсыз иштеп жаткан эмгек мигранттарынын саны 100 миңден ашты деген маселени тегерегинде, ошондой эле миграция саясаты кандай болушу керек, кирген чыккан мигранттардын укуктары боюнча сөз кылдык. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Табалды Тилаев, мамлекеттик миграция кызматынын бөлүм башчысы Улан Шамшиев жана пресс катчы Канат Султанов катышты.
Арайгөз чарай талкуусун Канымгүл Элкеев алып барды. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу, программабызды улантабыз. Эми Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган радио баяндары түрмөгүздөн. Биз улуу жазуучуну, биринчи мугалим Жамиля, Ментияншан, Ак кеме, деңиз бөлүп жорткон Ала дөбөт көркөм фильмдердин сценаристи катары дагы билебиз. А бирок бул тизмеге Бако Сыдыков менен кошо жазылган Куюн фильминин сценарийи эмне үчүн кирбей калган? А бул суроонун жообун Амирбек Азам уулунун алдыдагы радио баянынан уга аласыз.
Эмне үчүн? Бул суроого жооп бергенден мурда Куюн фильмине байланыштуу белгилүү кинорежиссер Никита Михалковдун мына бул катына назар салалы.
Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, биринчиден эң татыктуу эмгегиңиз үчүн СССР мамлекеттик сыйлыгын алганыңызды чын жүрөктөн кутуктайм. Менин эркимде болсо, бардык сыйлыктарды сизге улуу романыңыз үчүн бермекмин. Бирок тилекке каршы мен сыйлык бербейм. Аны тек татыктуу эмгек жасаган адамдар алганына кубанам. Эми сизден бир нече мүнөтүңүздү бөлүүгө мени мажбурлаган экинчи себеп жөнүндө. Бако Садыков деген тажикстандык жаш режиссер бар. Анын студенттик эки иши менимче абдан сонун. Аданис 14 жана Чопо Чымчыктар. Аларды көргөнгө сиз мүмкүнчүлүк табасыз деп ишенем. Көрүңүз. Эмкиси анын Куюн деген сценарий бар. Бул сценарий таланттуу, улуттук уңгуда жана терең мазмундуу болгондуктан мам кинодогу канцеляриялык көк чымындардын жийиркеничтүү каршылыгын жаратууда. Менин терең ишенимимде Садыковго иштөөгө мүмкүнчүлүк бербөө, ага өзү каалаганын тарттырбоо Орто Азиянын жаш кинематографынын өнүгүүсүнө каршы душмандык. Мунун баарын жазып жаткандын себеби, эгер таланттуу адамга бут тосулуп жатса, ал ким жана кайдан болбосун, ага жардам берүүбүз абзел. Талантсыз өзү эле жолунуп чыгат. Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, мен сизден суранам. Мүмкүн катар береги адамга көңүл буруңуз да сооптуу жана керек жумушту жасаңыз. Чын, кийин өкүнбөйсүз. Ушуну менен коштошом жана сизге гармонияга жетүүгө зарыл баардык нерселерди каалайм. Ансыз жашоо жана иштөө оор. Ырас, чындап алганда, гармонияны издөөнүн өзү жашоо жана чыгармачылык эмеспи? Менимче, бек кучактайм. Ойку кайкы чиймелегенимди кечирип коюңуз жана дос катары колуңузду кысканга уруксат бериңиз. Сиздин Никита. 17 ноябрь 1983 жыл, Москва.
Никита Михалков бул катты жазган учурда Сүйүүнүн кулу, Механикалык пианино үчүн бүтпөгөн пьеса жана башка фильмдери менен ысымы мурдакы СССРде дүңгүрөп турган кинорежиссер жана бир катар фильмдерде баш каармандардын унутулгус образын жараткан актер болчу. Ал береги катты ошо кездеги тажик мамкиносунун төрагасы Шоди Саидовтун өтүнүчү боюнча жазган кейпи. Бако Садыков кыска метраждуу эки фильми жана Михалковтун каты менен Фрунзе шаарына бүгүнкү Бишкекке Кыргызстан кинематографистер союзунун төрагасы Чыңгыз Айтматовко келет. Бул жолугушуу тууралуу 1980 жаштагы Баку аксакалдын кебин угалы.
Как завершилось просмотр фильма?
Эки фильмди көрүп бүтөр менен чырак жанды. Чыңгыз Төрөкулович кучагын кенен жайып мени кучактап, кош келипсиң Баку деди. Биз кайра Чыңгыз Төрөкуловичтин кабинетине барсак, дасторкун даяр экен. Көп көсүлөштүк. Анан кагаздарыңды калтыр деди. Мен ага 5 жылдан бери СССРден Манкиносу ордунан жылбай турган сценарийимди калтырдым. Кыскача айтканда, Чыңгыз Төрөкуловичке менин 2 фильмим аябай жакты. Ал жөн гана мага жардам бергиси келди.
Баку аксакал теле баарлашуу учурунда Чыңгыз Айтматовтун кичипейилдигин бир нече жолу кайталап айтты. Бирок да даркан жазуучу куюндун лирика драматикалык багытын аныктап бергенин өзгөчө белгиледи.
Главное, он дал тему.
Эң башкысы, Чыңгыз Айтматов фильмдин башкы каарманына темасын, фильмдин башкы каармандарынын лирика драматикалык багытын аныктап берди. Анын сунушу боюнча романтикалык окуя трагедиялуу болуп өтөт. Сценарий жазылып бүтөр замат Москвада кино альманахта чыкты. Биз сценарийди Мамкиного жөнөттүк, бирок аны кайра эле жылдырышкан жок. Чыңгыз Төрөкулович өтүнүч боюнча же сунуш боюнча сценарийдин соавтору болдум жана куюнду кыска метраждуу кылып тартуу жөнүндөгү келишимге кол койдум.
Ошентип куюнду экрандаштырууга жол ачылат. Бирок Москвадагы Мамкинонун идеологиячыл бюрократтары Бако Садыковтун режиссерлук дарааметин билишибиз керек дешип, обол кыска метраждуу картина тартканга уруксат беришет. Мынчалык эле советтик идеологияга туура келбегендей, куюн эмне жөнүндө эле?
Фильмдеги окуянын өзөгүн отурукташып жашоо, үй бүлөлүк насилин арк, жеке адамдын бактаалайы сыяктуу түшүнүктөрдү тепсеген уруунун башчысы менен ага кайышпай каршы турган жаш жигит ортосундагы чатак түзөт. Окуя өзү кайсы бир заманда өтөт?
Эми бир саамга артка кайрылып, сценарийге байланыштуу Тажикстан Мамкиносунун башчысы иш билги чиновниктин балдан да ширин тилинде чоң чеберчилик менен жазылган мына бул катын кунт коюп тыңдайлы.
Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, куюндун сценарийин аябай рахаттанып окуп чыктым жана уруунун тарыхын жөөп жөнөкөй тил менен абдан чебер ачып бергениңизге кубандым. Көрүүчүлөр уруу адыйынын образынан АКШ президенти Рональд Рейган башындагы бүгүнкү карачылардын руханий дүйнөсүн көрөөрү шексиз. Сиздин катышууңуз жана изге кеңештериңиз Тажикстандын кино искусствосунун мындан аркы өнүгүүсүнө сөзсүз өбөлгө болот. Сиз эгер өзүңүздүн узактан берки ой тилегиңизди аткарып, биз үчүн Омар Хайям тууралуу сценарийди жазып берсеңиз, биз абдан кубанмакбыз. Бизге көрсөткөн жардамыңыз үчүн чын дилибизден алкыш айтабыз. Бекемден соолук, бакты алай жана чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтап, Шоди Саидов.
Күн фильмине Чыңгыз Айтматовтун кандай тиешеси бар деген бир угуп жатасыздар. Бул кат биринчиден Чыңгыз Айтматовто Умар Хайям жөнүндө кино сценарий жазуу ниети болгонун ырастаса, экинчиден президент Рейган жөнүндөгү сап кансыз согуш жылдарындагы советтик идеологиялык килише же пропагандалык штамптын айкын үлгүсү. Арине мындай кайрылуу өтүнүчтөр Чыңгыз Айтматовтун атына көп жазылган. Себеп ал кезде Айтматовтун адабый майдандагы чыгармачылыгы Ленин сыйлыгы жана 3 мертебе СССР мамлекеттик сыйлыгы менен бааланып, тирүү классикке айланып калган. Андан тышкары СССР жогорку советинин депутаты эле. Бирок бул эң жогорку советтик сыйлыктар жана депутаттык макам куюнду көркөм фильм кылып тартканга жол ачып бере албады. Анткени Москвада Мамкино деген идеологиялык цензор бар болчу. Бул мекеме 1960-80 жылдары 50-дөн көп көркөм фильмди совет коому үчүн зыяндуу деп жез сандыкка салып койгон. Ал эми Мамкино кайчылаган фильмдер жүздөп саналат. Бако Садыковтун дипломдук иши Адонис 14 1986 жылы Горбачевдук кайра куруунун шарапаты менен гана экранга кое берилет. Буга чейин Адонис 14 9 жыл Мамкинонун түрмөсүндө жатат. 1987 жылы атактуу кинорежиссер СССР кинематографистер союзунун төрагасы Элем Климов Адонис 14-тө СССРден жашыруунун алып чыгып, ал 4 эл аралык фестивалда баш байгени жеңет. Ошондон кийин гана Айтматов жана Садыковтун авторлугундагы куюн көркөм фильмин тартканга уруксат берилет. Фильм келерки жылы даяр болот. Анан москвалык киносензорлор дагы бир мышык оюнду ойлоп табышат.
Далее Госкино Таджикистана.
Фильмге Таджикистандын Мамкиносу салттуу фильмдерге жогорку категория берди. Куюндун тартылышына каршы чыгып жаткан СССРдин Мамкиносу фильм Кан кинофестивалинин алтын камера конкурсуна дебюттук тасма катары тандалып алынганына карабай, экинчи категория айгарды. Ошо замат Таджикистандын 25 жазуучусу Москвага нааразылык катын жиберди. Куюнду Канда 15 өлкө, анын ичинде Италия, АКШ, Британия, Франция сатып алат. Мамкино өз чечимин өзгөртпөө үчүн аттуу баштуу режиссерлор катышкан талкуу өтүп, алар бизди колдоду деп билдирди. Көрсө, ал талкууга төбөсү көрүнгөн бир да кинорежиссер катышпаптыр. Мамкино муну менен чектелбеди. Крокодил журналына экрандагы ребустар деген пасквил чыктым. Макалада фильмде каймана картиналар, автордук көз караш, метафоралар ашыкча көп. Сюжети өтө эле баналдуу деп айтылат. Мен бул макалага байланыштуу Чыңгыз Төрөкуловичке телефон чалдым. Ал мага эсиңдеби? Мен сага эскертпедим беле деди.
Я тебя предупреждал.
Деди Тажикстандын Рудаки атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Бако Садыков. Кинокритиканын патриархы француз Марсель Мартин болсо, Хрущевтон Горбачевко чейинки советтик кино деп аталган эмгегинде Бако Садыковтун 5 фильмине, анын ичинде Чыңгыз Айтматовдун тиешеси бар куюнга кыскача аннотация берет. Америкалык киноветтер куюнду Маверан-Нахрдын жаңы киносу деп мөздөшкөн. Чыңгыз Айтматов сизге жардам берүү үчүн гана куюн фильмине соавтор болдубу деген суроому, Бако Садыков мындай деди.
Айтматов эч качан өз авирине каршы барган эмес. Мен аны асылзат киши деп билем. Ал дайыма мени менен өзүнө тең адамдай сүйлөшкөн. Биз Айтматовдун китебинде ага куюндун фрагментин көрсөткөндө менин жардамчым анын жанында отурган. Кийин биз аэропортко баратканда, билесизби, ал сизге өз баласына кайрылгандай мээримдүү карап угуп жатты, деди жардамчым. Айтматов асылзат, айкөл инсан. Чыңгыз Төрөкулович бир мертебе мага карачы, Чопо Чымчыктар фильминде Карышкырдын тагдырын көрсөтөсүң. Мен Адонис 14 фильминде малдарды кушканага ээрчитип барган серкени көрсөтөм. Айтматов Баталга романында браконьерлердин бөкөндөрдү кыруусун көрсөтөт. Бул каргаша эки бетте укмуштуудай темп, ритм менен теңдешсиз чебер сүрөттөлөт. Бул сцена Арам Хачатряндын Спартак балетинин музыкасындай куюлушат.
Как музыка к Спартаку Хачатуряна.
Айтматов көркөм сөздүн зергери. Чыгармаларын окуп жатып, жерди Айтматовдун жери деп сезесиң. Анын каармандары жер бетиндеги баардык адамдар. Ак кеме жана кылым карыттар бир күн романдарындагы окуялар баардык өлкөлөрдө, баардык улуттарда болгон. Айтматов келечектин калемгери. 21-22 кылымдардын адамы.
Деди 79 жаштагы Бако Кария. Совет заманында жез сандыкта камалган кыска метраждуу Адонис 14, Чопо Чымчыктар жана толук метраждуу Куюн бүгүн дүйнөнүн ири өлкөлөрүнүн, анын ичинде АКШ, Британия, Германия, Жапония, Франциянын фильмотекаларында бар. Чыңгыз Айтматовдун эч бир жерде Куюн фильмин экрандаштырууга кошкон салымы тууралуу айтпаганын Бако Садыков кыргыз жазуучусунун асыл заадалыгы менен түшүндүрөт.
Берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылды.
Миң жылдар боюна айча
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31-октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Урматтуу каарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кунак улансын.